Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos denunciar que no decreto de liquidación ou orzamento do ano 2016 se observa, de acordo co informe do interventor, o incumplimento dun dos objetivos que marca o Ministerio de Hacienda, que é a regra de gasto. Pasámonos en 4 veces o previsto. O Ministerio establece en torno ao 2% e estamos en torno ao 8% excedidos. Eso quere decir que nos vai obligar a elaborar un plan económico financiero ou por este exceso, e tamén supón unha intervención e unha tutela por outras administracións. Ao mesmo tempo, nese informe, unha vez máis, o interventor destaca e volve a incidir na necesidade de licitar os servicios que se están prestando por empresas sin contrato.